Το μυστικό της Ερμιόνης. Φοβερή υπόθεση, συγκλονιστική, γλίτωσαν ως εκ θαύματος. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς που βρέθηκες εσύ εκεί, Σνέιπ. Είχαν τύχει βουνό. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πας για παράσημο για το μεγαλόσταυρο του τάγματος Μέρλιν. Θα βοηθήσω όσο μπορώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολύ άσχημο αυτό το σκίσιμο. Ο Μπλακ το έκανε? Όχι. Ο Πότερ, ο Έσλι και η Γκρέιντζερ, κύριε Υπουργέ. Μου φαίνεται απίστευτο. Κι όμως, κύριε Υπουργέ, ο Μπλακ τους έκανε μάγια. Το κατάλαβα αμέσως. Αν κρίνω από τη συμπεριφορά τους, μάλλον χρησιμοποίησε κάποιο ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Να φανταστείτε, νόμιζαν πως ήταν αθώος. Δεν ήταν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Απ' την άλλη, παραλίγο ο Μπλακ να δραπετεύσει εξαιτίας της ανάμειξής τους. Νόμιζαν προφανώς ότι μπορούσαν να το συλλάβουν μόνοι, χωρίς βοήθεια. Αυτά τα παιδιά έχουν μείνει ατιμόρυτα για ένα σωρό σκανταλιές και πήραν αέρα τα μυαλά τους. Ειδικά του Πότερ που δεν του έσφιξε ποτέ τα λουριά ο διευθυντής. Ξέρεις τώρα, Σνέιπ, έχουμε όλη αδυναμία στο Χάρι Πότερ. Ναι, αλλά νομίζετε πως του κάνει καλό αυτή η ασυδοσία? Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην τον ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους μαθητές. Αν οποιοδήποτε άλλος μαθητής είχε κάνει αυτό που έκανε ο Πότερ, θα είχε αποβληθεί το λιγότερο, γιατί θα είχε θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων. Σκεφτείτε, κύριε Υπουργέ, παραβίασε όλους τους κανονισμούς του σχολείου. Πήραμε τόσα μέτρα ασφάλειας για χάρη του και αυτός βγήκε από το κάστρο μέσα στη νύχτα για να συναντήσει έναν λυκάνθρωπο και έναν εγκληματία. Αφήστε που έχω βάσιμες υποψίες ότι επισκεπτόταν παράνομα το Hogsmeade. Καλά, καλά, θα δούμε, Σνέιπ, θα δούμε. Σίγουρα το παιδί έκανε κάποιες απερισκεψίες. Ο Χάρη παρακολουθούσε τη συζήτηση του Σνέιπ με τον Φάτζ, τον Υπουργό Μαγείας, με τα μάτια κλειστά. Το μυαλό του ήταν θολό. Τα λόγια που άκουγε αργούσαν να φτάσουν από τα αυτιά στο μυαλό του και δυσκολεύονταν να καταλάβει το νόημά του. Ένιωθε το κορμί του βαρύ, σαν μολύβι με το οποίο γέμιζαν τα παλιά χρόνια τα τουφέκια. Τα βλέφαρά του το ίδιο. Ήθελε να μείνει ξαπλωμένο στο μαλακό του κρεβάτι για πάντα. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η συμπεριφορά των παραφρόνων. Μήπως ξέρει, Σνέιπ, τι του ανάγκασε να φύγουν? Όχι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, τους είδα να επιστρέφουν στα πόστα τους στις εισόδους του κτήματος. Φοβερό, κι όμως ο Μπλακ, ο Χάρη και το κορίτσι ήταν και οι τρεις ανέστητοι όταν τους βρήκα. Έδεσα και φήμωσα αμέσως τον Μπλακ, στη συνέχεια έφτιαξα με το ραβδί μου τρία φορεία και τους μετέφερα όλους στο κάστρο. Ακολούθησε μια παύση. Το μυαλό του Χάρη άρχισε σιγά σιγά να παίρνει περισσότερες στροφές, ενώ παράλληλα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Άνοιξε τα μάτια του. Τα έβλεπε όλα θολά. Κάποιος του είχε βγάλει τα γυαλιά. Βρισκόταν στο αναρωτήριο, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Στο βάθος του θαλάμου διέκρινε την κυρία Πόμφρι να σκύβει πάνω από το ένα κρεβάτι με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος του. Ο Χάρη μισόκλεισε το μάτια, προσπαθώντας να διακρίνει καλύτερα. Κάτω από το μπράτσο της κυρίας Πόμφρι ξεχώρισε τα κόκκινα μαλλιά του Ρόν. Γύρισε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά. Στο διπλανό κρεβάτι βρισκόταν ξαπλωμένη η Ερμιόνη. Έτσι όπως έπεφτε το φεγγαρόφωτο στο πρόσωπό της, έδειχνε ασάλευτη. Όμως όταν είδε το Χάρη να την κοιτάει, έφερε το δάχτυλο στα χείλη και του έδειξε την πόρτα του αναρωτηρίου. Ήταν μισάνυχτη και από το διάδρομο ακουγόταν οι φωνές του Κορνίλιου Φάτζ και του Σνέιπ. Η κυρία Πόμφρι πλησίασε με ζωηρό βήμα το κρεβάτι του Χάρη. Εκείνος γύρισε και την κοίταξε. Κρατούσε στα χέρια της τη μεγαλύτερη σοκολάτα που είχε δει ποτέ στη ζωή του ο Χάρη. «Α, συνήλθες», του είπε κοφτά και ακούμπησε τη σοκολάτα στο κομοδίνο δίπλα του και άρχισε να τη σπάει με ένα σφυράκι. «Πώς είναι ο Ρόν?», ρώτησαν με μια φωνή ο Χάρη και η Ερμιόνη. «Θα ζήσει», είπε βλοσιρά η κυρία Πόμφρι. «Όσο για εσάς τους δύο, θα μείνετε εδώ μέχρι να βεβαιωθώ πως... Πότερ, τι κάνεις εκεί?» Ο Χάρη είχε καθίσει στο κρεβάτι του, είχε πάρει τα γυαλιά του από το κομοδίνο, τα είχε φορέσει και στη συνέχεια είχε πάρει το ραβδί του. «Πρέπει να δω τον κύριο διευθυντή», είπε. «Όλα τελείωσαν», του είπε η κυρία Πόμφρι και προσπάθησε να τον ηρεμήσει. «Ο Μπλακ συνελήφθη. Είναι κλειδωμένος επάνω. Από στιγμή σε στιγμή θα δεχθεί το φιλί των παραφρόνων». «Τι?», έκανε ο Χάρη και πετάχτηκε από το κρεβάτι. Το ίδιο και η Ερμιόνη. Αλλά φαίνεται πως είχε φωνάξει τόσο δυνατά που ο Φάτζ και ο Σνέιπ τον άκουσαν με αποτέλεσμα την επόμενη στιγμή να μπουν ανήσυχοι στο αναρωτήριο. «Χάρη, τι συμβαίνει?», τον ρώτησε εκνευρισμένος ο Φάτζ. «Θα έπρεπε να βρίσκεσαι στο κρεβάτι σου. Έφαγε σοκολάτα?», ρώτησε στη συνέχεια ανήσυχος την κυρία Πόμφρι. «Ακούστε με, κύριε Υπουργέ», φώναξε ο Χάρη. «Ο Σίριος Μπλακ είναι αθώος. Ο Πίτερ Πέντιγκριου συγκοινοθέτησε το θάνατό του. Δεν πρέπει να αφήσετε τους παράφρονους να το κάνουν αυτό στο Σίριο. Είναι...» Αλλά ο Φάτζ κουνούσε το κεφάλι και τα χείλη του διαγράφονταν ένα αμυδρό χαμόγελο. «Χάρη, Χάρη, βρίσκεσαι σε πλήρη σύγχυση μετά την τρομερή δοκιμασία σου. Ξάπλωσε τώρα, τα έχουμε τακτοποιήσει όλα». «Κάνετε λάθος», κράβγασε ο Χάρη. Πιάσατε λάθος άνθρωπο. Κύριε Υπουργέ, ακούστε μας σας παρακαλώ, παρενέβη η Ερμιόνη. Είχε σπεύσει στο πλευρό του Χάρη και κοιτούσε κετευτικά το Φαντς. Τον είδα κι εγώ, ήταν ο αρουραίος του Ρόν. Ο Πέντιγκρου είναι ζωομάγος. Θέλω να πω. Βλέπετε, κύριε Υπουργέ, είπε ο Σνέιπ. Δεν ξέρουν τι λένε. Ο Μπλακ έκανε καλή δουλειά. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε, βρυχήθηκε ο Χάρη. Κύριε Υπουργέ, είπε θυμωμένη η κυρία Πόμφρι. Πηγαίνετε παρακαλώ. Ο Πότερ είναι ασθενής μου και δεν πρέπει να ταράζετε. Δεν ταράζομαι, προσπαθώ να του πω τι έγινε, είπε εξοργισμένος ο Χάρη. Αν μ' ακούσουν. Αλλά η κυρία Πόμφρι, αντί να τον ακούσει, του είχε ένα μεγάλο κομμάτι σοκολάτα στο στόμα. Ο Χάρη ευνηδιάστηκε και έτσι εκείνη βρήκε ευκαιρία να τον σμπρώξει πάλι στο κρεβάτι. Κύριε Υπουργέ, κάντε μου τη χάρη, τα παιδιά χρειάζονται ανάπαυση. Φύγετε, σας παρακαλώ. Η πόρτα του αναρωτηρίου άνοιξε πάλι. Αυτή τη φορά ήταν ο Ντάμπλντορ. Ο Χάρη κατάπιε βιαστικά τη σοκολάτα και σηκώθηκε ξανά από το κρεβάτι. Κύριε Διευθυντά, ο Σίριος Μπλακ. Για το όνομα του Θεού, είπε η κυρία Πόμφρι, σε έξαλλη κατάσταση. Τελικά είναι αναρωτήριο εδώ ή όχι. Κύριε Διευθυντά, είμαι αναγκασμένη να επιμείνω. Συγγνώμη, Πόπι, αλλά πρέπει να πω δύο λόγια με τον Πότερ και τη δεσποινίδα Γκρέιντζερ, της είπε ατάραχος ο Ντάμπλντορ. Μόλις μίλησα με τον Σίριο Μπλακ. Και ασφαλώς σας πούλησε το ίδιο παραμύθι που φύτεψε στο μυαλό του Πότερ, πετάχτηκε ο Σνέιπ. Κάτι για έναν αρουραίο και ότι ο Πέντικρου είναι δίθεν ζωντανός. Πράγματι, αυτή ήταν η ιστορία του Μπλακ, είπε ο Ντάμπλντορ, κοιτάζοντας πάνω από τα γυαλιά του, τα οποία είχαν σχήμα μισοφέγγαρου του Σνέιπ. Και οι αποδείξεις προσκόμισα δεν μετράνε καθόλου, γρίλησε ο Σνέιπ. Ο Πίτερ Πέντικρου δεν βρίσκεται στην καλύβα που ουρλιάζει και δεν τον είδα ούτε στο κτήμα. Επειδή ήσασταν ανέστητος, κύριε καθηγητά, φώναξε αγανακτισμένη η Ερμιόνη. Δεν προλάβατε να ακούσετε. Δεσποινής Γκρέιντζερ, κλείσε το στόμα σου. Ηρέμησε, Σνέιπ, είπε ξαφνισμένος ο Φαντζ. Το κορίτσι έχει διαταραχτεί πνευματικά, ας δείξουμε κατανόηση. Θα ήθελα να μιλήσω στο Χάρη και στην Ερμιόνη ιδιαιτέρως, είπε ξαφνικά ο Ντάμπλντορ. Κορνίλια, Σέβερους, Πόπι, αφήστε μας μόνους, παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, εξεράγει η κυρία Πόμφρι. Χρειάζονται ησυχία, χρειάζονται φροντίδα. Αυτό που έχω να τους πω δεν μπορεί να περιμένει, είπε ο Ντάμπλντορ. Είμαι αναγκασμένος να επιμείνω. Η κυρία Πόμφρι έσφιξε τα χείλη και κίνησε για το γραφείο της στο βάθος του διαδρόμου, βροντώντας πίσω την πόρτα. Ο Φαντς συμβουλεύτηκε ένα μεγάλο χρυσό ρολόι τσέπης που κρεμόταν στο γυλαίκο του. Οι παράφρονες φτάνουν από στιγμή σε στιγμή, είπε. Πρέπει να πάω να τους δω. Ντάμπλντορ, θα σε δω κάτω. Πήγε στην πόρτα, την άνοιξε και περίμενε τον Σνέιπ για να βγουν μαζί, αλλά εκείνος δεν κουνιόταν. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε έστω και μία λέξη από τα παραμύθια του Μπλακ, άρχισε να λέει ο Σνέιπ, ενώ τα μάτια του ήταν καρφωμένα στο πρόσωπο του Ντάμπλντορ. Σέβερους, θέλω να μιλήσω στο Χάρη και στην Ερμιόνη ιδιαιτέρως, επανέλαβε κοφτά ο Ντάμπλντορ. Παρ' όλα αυτά, ο Σνέιπ έκανε ένα βήμα προς το μέρος του. Ο Σίριους Μπλακ έχει δείξει πως είναι ικανός για φόνο από όταν ήταν 16 ετών, επέμεινε ο Σνέιπ. Δεν το έχετε ξεχάσει αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν ξεχάσετε πως παραλίγο να με δολοφονήσει. Η μνήμη μου είναι καλή, όπως πάντα, Σέβερους, είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Τότε ο Σνέιπ έκανε μεταβολή και βγήκε από την πόρτα μαζί με το Φαντζ. Όταν πλέον η πόρτα έκλεισε, ο Ντάμπλντορ στράφηκε στο Χάρη και στην Ερμιόνη. Δεν περίμεναν να τον ακούσουν, παρά άρχισαν να του μιλάνε και οι δύο μαζί. Κύριε Διευθυντά, ο Μπλακ λέει αλήθεια. Είδαμε τον Πέντιγκρου με τα μάτια μας. Το έσκασε όταν ο καθηγητής Λούπιν μεταμορφώθηκε σε λυκάνθρωπο. Είναι αρουραίος. Το μπροστινό πόδι του Πέντιγκρου, δηλαδή το δάχτυλό του, είναι κομμένο. Ο Πέντιγκρου επιτέθηκε στο Ρόν, όχι ο Σίριος. Ξαφνικά ο Ντάμπλντορ σήκωσε το χέρι του και το σταμάτησε. Είναι σειρά σας να μ' ακούσετε και σας παρακαλώ μην διακόψετε, διότι έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, είπε σιγανά. Η μόνη απόδειξη υπέρ του Μπλακ είναι ο λόγος σας και ο λόγος δύο 13χρονων μάγων δεν θα πείσει κανέναν. Δεκάδες άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο ορκίζονται ότι είδαν το Σύριο να δολοφονεί το Πέντιγκρου. Εγώ ίδιος δήλωσα στο Υπουργείο ότι ο Σύριος ήταν ο φύλακας του μυστικού των Πότερ. Θα σας το πει και ο καθηγητής Λούπιν, το διέκοψε ο Χάρη, ο οποίος ήταν αδύνατο να συγκρατηθεί. Ο καθηγητής Λούπιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καρδιά του δάσους και δεν μπορεί να πει τίποτα σε κανέναν. Όταν ξαναγίνει άνθρωπος θα είναι πολύ αργά. Τότε ο Σύριος θα είναι κάτι χειρότερα από νεκρός. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι ο περισσότερος κόσμος τρέφει τόση προκατάληψη εναντίον των λυκανθρώπων, ώστε η υποστήριξή του ελάχιστα θα ωφελήσει τον Μπλακ, όπως και το γεγονός ότι είναι παιδική φίλη. Μα άκουσε με, Χάρη. Είναι πια αργά, καταλαβαίνεις. Πρέπει να αντιληφθείς ότι η εκδοχή του καθηγητή Σνέιπ είναι πολύ πιο πιστική από τη δική σας. Μισή το Σύριο, είπε απελπισμένη η Ερμιόνη, εξαιτίας μιας ανόητης φάρσας που το έκανε παλιά. Όμως ο Σύριος δεν είναι ολότελα αθώος. Για σκεφτείτε το. Η επίθεση στο πορτρέτο της χοντρής κυρίας, το ότι μπήκε στον κοιτώνα σας οπλισμένος με μαχαίρι. Είτε ο Πέντιγκρου είναι ζωντανός είτε νεκρός, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει ο Σύριος την ποινή. Εσείς όμως μας πιστεύετε, του είπε ερωτηματικά ο Χάρη. Ναι, σας πιστεύω, είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Αλλά δεν έχω τη δύναμη να κάνω τους άλλους να δουν την αλήθεια ή να ακυρώσω τις αποφάσεις του Υπουργού Μαγείας. Ο Χάρη κοίταξε το σκυθρωπό πρόσωπο του Ντάμπλντορ και ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Είχε συνηθίσει την ιδέα ότι ο Ντάμπλντορ μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα. Αρκεί να χτυπούσε το ραβδί στον αέρα και οπ, να τη λύσει. Αλλά όχι, είχε χαθεί πλέον κάθε ελπίδα. Αυτό που χρειαζόμαστε, είπε αργόσυρτα ο Ντάμπλντορ και τα ανοιχτογάλανα μάτια του κοίταξαν επίμονα το Χάρη και την Ερμιόνη, είναι χρόνος. Μα, άρχισε να λέει η Ερμιόνη, ενώ αμέσως μετά γούρλωσε τα μάτια της. Ω! Προσέξτε με τώρα, συνέχισε ο Ντάμπλντορ με φωνή σιγανή αλλά καθαρή. Ο Σύριος είναι κλειδωμένος στο γραφείο του καθηγητή Φλίτουικ στο δυτικό πυργίσκο, 13ο παράθυρο από τα δεξιά. Αν όλα πάνε καλά, απόψε θα σώσετε όχι μία, αλλά δύο αθώες ψυχές. Να θυμάστε όμως αυτό και οι δύο. Δεν πρέπει να σας δει κανείς. Δεσποινής Γκρέιντζερ, γνωρίζετε τον νόμο. Ξέρετε πόσο παρακινδυνευμένο είναι. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να σας δει κανείς. Ο Χάρη δεν καταλάβαινε τίποτα. Όμως ο Ντάμπλντορ δεν του έδωσε την ευκαιρία να το ρωτήσει, γιατί έκανε μεταβολή και άρχισε να προχωρεί προς την πόρτα του αναρωτηρίου. Όταν έφτασε κοντά της, γύρισε προς το μέρος τους και τους είπε: Θα σας κλειδώσω μέσα. Είναι, κοίταξε το ρολόι του. Μεσάνυχτα παρά πέντε. Νομίζω ότι αρκούν τρεις περιστροφές, Δεσποινής Γκρέιντζερ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, επανέλαβε ο Χάρη καθώς η πόρτα του αναρωτηρίου έκλεινε. Τρεις περιστροφές. Τι εννοούσε, τι πρέπει να κάνουμε. Όρμως η Ερμιόνη δεν του δώσει καμία εξήγηση. Παραέχωσε αμέσως το χέρι της, τη λαιμόκοψη του μανδύα και τράβηξε μια πολύ μακριά, λεπτοδουλεμένη χρυσή αλυσίδα. Έλα εδώ, Χάρη, του είπε. Γρήγορα. Ο Χάρη την πλησίασε απορριμμένος. Η Ερμιόνη κρατούσε την αλυσίδα τεντωμένη. Ο Χάρη πρόσεξε ότι την άκρη της κρεμόταν μια μικροσκοπική γυαλιστερή κλεψίδρα. Ορίστε, έκανε ο Χάρη. Η Ερμιόνη του πέρασε γρήγορα την αλυσίδα πάνω από το κεφάλι. Έτοιμος, το ρώτησε ξέπνοη. Γιατί πράγμα, τη ρώτησε ο Χάρη, ο οποίος τα είχε τελείως χαμένα. Η Ερμιόνη περιέστρεψε τρεις φορές την κλεψίδρα. Ξαφνικά το αναρωτήριο εξαφανίστηκε από τα μάτια του Χάρη. Ο Χάρη είχε την αίσθηση ότι πετούσε με ταχύτητα προς τα πίσω. Πολλά χρώματα και σχήματα περνούσαν αστραπιαία μπροστά από τα μάτια του. Τα αυτιά του βούησαν. Προσπάθησε να φωνάξει, αλλά συνειδητοποίησε ότι η φωνή δεν ακούγονταν. Και μετά ένιωσε τα πόδια του να πατάνε σε στέρεο έδαφος, ενώ ο κόσμος γύρω του έπαψε να είναι θολός. Δίπλα του αντίκρισε την Ερμιόνη. Περιεργάστηκε για λίγο με τα μάτια του το περιβάλλον και συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν στο χολ της εισόδου του κάστρου, το οποίο ήταν έρημο. Οι μεγάλες δρύινες πόρτες ήταν μισάνοιχτες και απ' έξω έρχονταν μια δέσμη από χρυσαφένιο φως, η οποία σχημάτιζε φωτεινές λουρίδες πάνω στο πλακόστρο το δάπεδο του χολ. Ξανακοίταξε αλαφιασμένος την Ερμιόνη, ενώ ταυτόχρονα ένιωθε τη χρυσή αλυσίδα να τον κόβει στο λαιμό. Η Ερμιόνη του έκανε νόημα με τα μάτια. Ο Χάρη δεν κατάλαβε. Ερμιόνη, τι, εκεί. Η Ερμιόνη τον άρπαξε από τον μπράτσο και τον έσυρε απέναντι στην πόρτα της αποθήκης με τα είδη καθαρισμού. Την άνοιξε, τον έσπρωξε μέσα, ανάμεσα στους κουβάδες και τις φουγγαρίστρες, μπήκε και αυτή μέσα και έκλεισε βιαστικά την πόρτα. Τι, πώς, Ερμιόνη, τι έγινε. Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο, του ψιθύρισε η Ερμιόνη και μετά, μέσα στο σκοτάδι του έβγαλε την αλυσίδα από το λαιμό. Τρεις ώρες πίσω. Ο Χάρη τσίμπησε με δύναμη το πόδι του. Πόνισε πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον δεν έβλεπε κάποιο παράξενο όνειρο. Μα, άκουσε, κάποιος έρχεται. Νομίζω ότι είμαστε εμείς. Η Ερμιόνη είχε κολλήσει το αυτί της στην πόρτα της αποθήκης. Βήματα στο χολ. Ναι, εμείς είμαστε που πηγαίνουμε στο Χάγκριντ. Θέλεις να πεις, ψιθύρισε ο Χάρη, ότι είμαστε ταυτόχρονα μέσα στην αποθήκη και έξω στο χολ. Ναι, είπε η Ερμιόνη με το αυτί κολλημένο στην πόρτα. Είμαι σίγουρη πως είμαστε εμείς. Ακούγονται τα βήματα τριών ατόμων. Περπατάμε αργά γιατί φοράμε τον αόρατο μανδύα. Σταμάτησε να μιλάει για να φουγκραστεί καλύτερα. Τώρα κατεβαίνουμε τα σκαλιά της εισόδου. Η Ερμιόνη κάθισε σε έναν αποδογυρισμένο κουβά και συνέχισε να φουγκράζεται. Ο Χάρη όμως ανυπομονούσε να του λύσει ορισμένες απορίες. «Πού βρήκες την κλεψίδρα?» τη ρώτησε. «Ονομάζεται χρονομηχανή», το απάντησε ψιθυριστά η Ερμιόνη. και μου την έδωσε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ τη μέρα που ήρθαμε στο Χόγκουαρτς. Τη χρησιμοποιούσα όλη τη φετινή χρονιά για να προλαβαίνω τα μαθήματά μου. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ με έβαλε να ορκιστώ ότι δεν θα το πω σε κανέναν. Χρειάστηκε βέβαια να στείλει μια σειρά επιστολές στο Υπουργείο Μαγείας για να μου παραχωρήσουν μια χρονομηχανή. Τους διαβεβαίωσε ότι είμαι υποδειγματική μαθήτρια και ότι θα τη χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τα μαθήματά μου. Εγώ τη γύριζα πίσω ώστε να επαναλαμβάνονται οι ώρες και με αυτόν τον τρόπο προλάβαινα όλα τα μαθήματα. Αλλά, Χάρη, πες μου, ξέρεις τι θα κάνουμε. Ξέρει τι θα κάνουμε ο Ντάμπλντορ. Γιατί μας είπε να γυρίσουμε 3 ώρες πίσω. Πώς θα βοηθήσουμε το Σύριο. Ο Χάρη την κοίταξε. Το πρόσωπό της μόλις που διακρίνονταν μέσα στο σκοτάδι της αποθήκης. Θα πρέπει να έγινε κάτι που θέλει να αλλάξουμε, της είπε αργόσυρτα. Τι έγινε όμως. Πριν από 3 ώρες πηγαίναμε στο Χάγκριντ. Τώρα είναι πριν από 3 ώρες και πηγαίνουμε στο Χάγκριντ, είπε η Ερμιόνη. Μόλις μας ακούσαμε να βγαίνουμε. Ο Χάρης συνοφριώθηκε. Προσπαθούσε να συγκεντρωθεί. Έστειβε στην κυριολεξία το μυαλό του. Ο Ντάμπλντορ είπε ότι θα σώσουμε όχι μία, αλλά 2 αθώες ψυχές. Και ξαφνικά σαν να κατάλαβε. Ερμιόνη, η άλλη ψυχή είναι ο Ωρεόραμφος. Και σε τι θα βοηθήσει αυτό το Σύριο. Ο Ντάμπλντορ μας είπε πού ακριβώς είναι το παράθυρο του γραφείου του Φλίτουικ όπου κρατάνε κλειδωμένο το Σύριο. Προφανώς ο Ωρεόραμφος θα μας ανεβάσει μέχρι το παράθυρο και έτσι θα σώσουμε το Σύριο. Ύστερα ο Σύριος θα ανέβει στον Ωρεόραμφο και θα φύγουμε μαζί. Ο Χάρη κατάλαβε από την έκφρασή της ότι η Ερμιόνη είχε τρομοκρατηθεί. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά χωρίς να μας δουν θα είναι θαύμα, σχολίασε. Πρέπει να προσπαθήσουμε, της είπε ο Χάρη. Ύστερα σηκώθηκε και κόλλησε και αυτό στο αυτί του στην πόρτα. Δεν ακούγεται κανείς έξω. Έλα, πάμε. Ο Χάρη άνοιξε την πόρτα. Το χώρο της εισόδου ήταν έρημο. Βγήκαν από την αποθηκούλα όσο πιο γρήγορα και αθόρυβα μπορούσαν, πέρασαν από τις δρύινες πόρτες και κατέβηκαν την πέτρινη σκάλα. Αντίκρισαν πέρα μακριά τις κορυφές των δέντρων του απαγορευμένου δάσους να έχουν βαφτεί στο χρυσαφή φως. Αν κοιτάξει κανείς από το παράθυρο, βόγγιξε η Ερμιόνη και έριξε μια ματιά στο κάστρο πίσω τους. Τώρα θα τρέξουμε, της είπε αποφασιστικά ο Χάρη. Γραμμή στο δάσος, εντάξει. Θα κρυφτούμε πίσω από ένα δέντρο και θα παρακολουθούμε. Εντάξει, αλλά θα κάνουμε κύκλο για να περάσουμε πίσω από τα θερμοκήπια, είπε η Ερμιόνη. Δεν πρέπει να φαινόμαστε από την πόρτα της καλύβας του Χάγκριντ, αλλιώς θα μας δει. Ο Χάρη άρχισε να τρέχει, ενώ προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει τι του είχε πει η Ερμιόνη, η οποία τον ακολουθούσε το τρέξιμο. Έφτασαν στους λαχανόκηπους και στα θερμοκήπια και σταμάτησαν για να πάρουν μία ανάσα. Ύστερα έβαλαν φτερά στα πόδια τους. Παρέκαμψαν την νητιά που δέρνει και τρύπωσαν στα δέντρα του απαγορευμένου δάσους. Μόλις βρέθηκαν στην ασφάλεια του δέντρου του δάσους, τα οποία τους έκρυβαν καλά, σταμάτησαν και πάλι για να πάρουν ανάσα. «Εντάξει», είπε η Ερμιόνη λαχανιαστά. «Τώρα πρέπει να πάμε κοντά στην καλύβα του Χάγκριντ. Πρόσεξε να μην μας δούνε». Προχώρησαν αθόρυβα ανάμεσα στα δέντρα, στις παρυφές του δάσους. Τη στιγμή που αντίκριζαν την καλύβα του Χάγκριντ, άκουσαν ένα χτύπημα στην πόρτα της. Κρύφτηκαν βιαστικά πίσω από τον κορμό μιας μεγάλης βελανιδιάς και κρυφοκοίταξαν από τα πλάγια. Είδαν τους εαυτούς τους, εννοείται και τον Ρον, να μιλάνε ψιθυριστά με τον Χάγκριντ. Βέβαια τρόπος του λέει, είδαν, γιατί ήταν καλυμμένοι με τον αόρατο μανδύα. Κατάλαβα μόνο όμως ότι είναι αυτοί, γιατί άκουσαν τη σύντομη συζήτηση που είχαν με τον Χάγκριντ. «Εμείς είμαστε, φοράμε τον αόρατο μανδύα, άσε μας να μπούμε και θα το βγάλουμε», έλεγαν εκείνοι. «Δεν έπρεπε να έρθετε», ψιθύριζε ο Χάγκριντ. «Είναι το πιο αλόκοτο πράγμα που έκανα ποτέ μου», είπε ζωηρά ο Χάρη στην Ερμιόνη. «Ας προχωρήσουμε λιγάκι», του ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Πρέπει να πάμε κοντά στον Ωρεόραμφο». Γλίστρησαν ανάμεσα στα δέντρα μέχρι που είδαν τον νευρικό υπόγρυπα, όπου ήταν δεμένο στο φράχτη του μποστανιού με τις νεροκολοκύθες. «Τώρα», ψιθύρισε ο Χάρη. «Όχι», είπε η Ερμιόνη. «Αν τον κλέψουμε τώρα, τα μέλη της Επιτροπής θα νομίζουν ότι τον ελεύθερωσε ο Χάγκριντ. Πρέπει να περιμένουμε να δουν πως είναι δεμένος». «Έτσι θα μας μείνουν γύρω στα 60 δευτερόλεπτα», συμπέρανε ο Χάρη, ο οποίος είχε αρχίσει να νιώθει ότι αυτό που πήγαιναν να κάνουν ήταν μάλλον αδύνατο. Εκείνη τη στιγμή άκουσαν μέσα από την καλύβα του Χάγκριντ τον κρότο μιας πορσελάνης που έσπαγε. «Ο Χάγκριντ έσπασε τη γαλατιέρα», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Από στιγμή σε στιγμή θα βρω τους Σκάμπερς». Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα άκουσαν την κραυγή έκπληξης της Ερμιόνης. «Ερμιόνη», είπε ξαφνικά ο Χάρη, «τι θα έλεγες αν ορμούσαμε μέσα και αρπάζαμε το Πέντιγκρου». «Όχι», ψιθύρισε τρομοκρατημένη η Ερμιόνη, «δεν καταλαβαίνεις, παραβιάζουμε το σημαντικότερο νόμο των μάγων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραβιάζεται ο χρόνος, πολύ αυστηρά, Άκουσες τον Ντάμπλντορ. Αν μας δει κανένας, μα μόνο εμείς θα μας δούνε. Θα μας δούμε και ο Χάγκριτ. Τι θα σκεφτόσουν να χάρη αν έβλεπες τον εαυτό σου να εισβάλλει στην καλύβα του Χάγκριτ, το ρώτησε με ύφος η Ερμιόνη. Ότι τρελάθηκα, είπε ο Χάρη, ή ότι πρόκειται για μαύρη μαγεία. Ακριβώς, θα τα έχανες. Ίσως μάλιστα να έκανες επίθεση στον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνεις. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ μου είπε πως όταν οι μάγοι παραβιάζουν τον χρόνο συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Πολλοί μάλιστα δολοφονούνται κατά λάθος από τον παρελθόντα ή μέλλοντα εαυτό τους. Καλά, είπε ο Χάρη. Μια ιδέα έριξα. Τότε η Ερμιόνη το σκούντιξε και του έδειξε το κάστρο. Ο Χάρη μετακίνησε λίγο το κεφάλι του για να βλέπει καλύτερα την κύρια είσοδο του κάστρου. Ο Ντάμπλντορ, ο Φάτζ, ο Γερομάγος που ήταν μέλος της Επιτροπής και ο Μακνέρο Δήμιος κατέβαιναν την πέτρινη σκάλα. Σε λίγο θα βγουν από την πίσω πόρτα, είπε η Ερμιόνη και κράτησε την ανάσα της. Και πράγματι, λίγες στιγμές αργότερα η πίσω πόρτα της καλύβας του Χάγκριτ άνοιξε και ο Χάρη είδε τον εαυτό του, τον Ρόν και την Ερμιόνη να βγαίνουν έξω με τον Χάγκριτ. Ήταν αναμφίβολα η πιο αλόκοτη εμπειρία της ζωής του, το να βλέπει επικριμένος πίσω από ένα δέντρο τον εαυτό του σε ένα μπουστάνι με νεροκολοκύθες. «Ηρέμησε, ωραία, άραμφε, ηρέμησε», έλεγε ο Χάγκριτ στον υπόγρυπα και ύστερα από στα τρία παιδιά. «Φύγετε!» «Χάγκριτ, δεν μπορούμε να...» «Θα τους πούμε τι έγινε, στα αλήθεια. Δεν μπορούν να το σκοτώσουν». «Φύγετε! Μου φτάνει η δυστυχία μου. Δεν χρειάζεται να βρείτε κι εσείς τον πελά σας». Ο Χάρη είδε την Ερμιόνη να ρίχνει το μανδύα πάνω στο Ρόν. «Φύγετε γρήγορα, δεν πρέπει να ακούσετε». Κάποιος χτυπούσε την μπροστινή πόρτα της καλύβας του Χάγκριτ. Προφανώς ήταν η επιτροπή. Ο Χάγκριτ μπήκε στην καλύβα, αφήνοντας μισάνοιχτη την πίσω πόρτα. Ο Χάρη και η Ερμιόνη άκουσαν τα βήματα να απομακρύνονται και είδαν το χορτάρι να πατικώνεται, καθώς οι εαυτοί τους, καλυμμένοι με το μανδύα, έκαναν το γύρο της καλύβας και απομακρύνονταν με κατεύθυνση στο κάστρο. Τα υπόλοιπα τα ήξεραν. Εκείνο όμως που δεν ήξεραν ήταν τι είχε γίνει μέσα στην καλύβα αφού είχαν φύγει. Τώρα ο Χάρη και η Ερμιόνη, χάρη στη χρονομηχανή, είχαν την ευκαιρία να το μάθουν. «Πού είναι το ζώο?» είπε η ψυχρή φωνή του Μακνέρ. «Έξω», βόγγιξε ο Χάγκριτ. Ο Χάρη έκρυψε το κεφάλι του πίσω από το δέντρο, μόλις το πρόσωπο του Μακνέρ εμφανίστηκε στο παράθυρο. Μετά ακούστηκε η φωνή του Φάντζ, η οποία είπε: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε την επίσημη κοινοποίηση της εκτέλεσης. Να αναγνώσουμε. Θα είμαι σύντομος και μετά πρέπει να την υπογράψετε. Εσύ και ο Μακνέρ, Χάγκριτ, πρέπει να παραστεί και ο Μακνέρ στην ανάγνωση. Αυτή είναι η διαδικασία». Το πρόσωπο του Μακνέρ εξαφανίστηκε από το παράθυρο. «Ή τώρα ή ποτέ», σκέφτηκε ο Χάρη. «Περίμενε εδώ», είπε ο Χάρη στην Ερμιόνη. «Θα το φέρω εγώ». Μόλις σταμάτησε η φωνή του Φάντζ, ο Χάρη εγκατέλειψε την κρυψώνα του πίσω από το δέντρο, πήδηξε το φράχτη του μπουστανιού και πλησίασε τον ωραιόναφο. Η Επιτροπή Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων αποφάσισε ότι ο υπόγρυπας ωραιόραφος, ο οποίος εν συνεχεία θα ονομάζεται καταδικασμένος, θα εκτελεστεί το ηλιοβασίλεμα της 6ης Ιουνίου, συνέχισε η φωνή του Φάτζ. Ο Χάρη κοίταξε τα φλογερά πορτοκαλί μάτια του ωραιόραφου, προσέχοντας να μην ανοιγοκλείσει τα δικά του και υποκλήθηκε. Ο υπόγρυπας λύγησε τα φωλιδωτά του γόνατα και μετά σηκώθηκε. Ο Χάρη βάλθηκε να λύσει το σκηνί με το οποίο ήταν δεμένος ο ωραιόραμφος στο φράχτη και το κατάφερε. «Η ποινή θα επιβληθεί δια αποκεφαλισμού, τον οποίον θα εκτελέσει ο Walden Μακνέρ, ο δήμιος, τον οποίον έχει ορίσει η Επιτροπή», συνέχιζε την ανάγνωση της κοινοποίησης ο Φάντζ. «Έλα, ωραιόραμφε, έλα», μουρμούρισε ο Χάρη. «Ήρθαμε για να σε βοηθήσουμε. Ήσυχα, ήσυχα». «Ενώπιον τον κάρτο θυμαρτήρων. Χάγκριτ, υπέγραψε εδώ», ολοκλήρωσε την ανάγνωση ο Φάντζ. Χάρη έριξε όλο το βάρος στο σκηνί, αλλά ο ωραιόραμφος είχε στυλώσει τα πόδια. «Ας τελειώνουμε», ακούστηκε η στριγκιά φωνή του γέρου μάγου της Επιτροπής μέσα από την καλύβα. «Χάγκριτ, εσύ καλύτερα κάτσε μέσα». «Όχι, όχι, θέλω να είμαι μαζί του. Δεν τον αφήνω». Ακούστηκαν βήματα. «Κουνήσου, ωραιόραμφε», ψιθύρισε επιτακτικά ο Χάρη. Ύστερα τράβηξε με δύναμη το σκηνί. Ο υπόγρυπας άρχισε να βαδίζει, πλαταγιάζοντας εκνευρισμένο στα φτερά του. Απήχαν μόνο μερικά μέτρα από την έξοδο του απαγορευμένου δάσους, αλλά φαινόταν ολοκάθαρα από την πόρτα της καλύβας. «Μια στιγμή, παρακαλώ», ακούστηκε η φωνή του Ντάμπλντορ μέσα από την καλύβα. «Πρέπει να υπογράψεις και εσύ, Μακνέρ». Τα βήματα σταμάτησαν. Ο Χάρη τράβηξε πιο επίμονα το σκηνί. Ο ωραιόραμφος κορτάλισε το ράμφος του και τάχυνε το βήμα του. Πίσω από ένα κορμό δέντρου ξεπρόβαλε το πρόσωπο της Ερμιόνης. Ήταν κατάχλωμη. «Γρήγορα, Χάρη», του έκανε νόημα με τα χέρια. Ο Χάρη εξακολουθούσε να ακούει τη φωνή του Ντάμπλντορ μέσα από την καλύβα. Τράβηξε ακόμη πιο επίμονα το σκηνί. Ωραιόρομφος άρχισε να τρυποδίζει. Είχαν φτάσει πια στην έξοδο του απαγορευμένου δάσους. «Γρήγορα, γρήγορα», φώναξε όσο πιο σιγά μπορούσε η Ερμιόνη, η οποία είχε βγει πίσω από το δέντρο, και βοηθούσε το Χάρη να τραβήξει το σκοινί του ωραιόρομφου, μπας και πάει πιο γρήγορα. Ο Χάρη κοίταξε πίσω από τον ώμο του. Τώρα σίγουρα δεν φαινόταν από την καλύβα, γιατί ούτε και εκείνοι έβλεπαν τον μποστάνι του Χάγκριτ.